Pokud se někdo pustí do psaní nebo, nedej bože, natáčení tak klíčových československých momentů, jako je třeba únor 48, atentát na Heydricha nebo září 38 a Mnichovská dohoda, je téměř zaručeno, že neunikne nesmlouvavé kritice. Jde o historické události, které jsou v naší paměti lety vzdělávacího systému pevně vryté a dost obtížně akceptujeme jiné pohledy na ně. Včera odvysílala Česká televize čtvrtý díl seriálu České století. Seriálu, jehož scénáristou je Pavel Kosatík a režisérem Robert Sedláček. Včerejší díl mapoval únorový převrat a teď začíná 20 minut. Ve studiu je se mnou právě scénárista a spisovatel Pavel Kosatík. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Já musím jaksi mluvit o tom, co ve mně ještě rezonuje od včerejška. Tak byl v roce 48 z vašeho pohledu proveden převrat?
No určitě, nebo jak to by...
jak tu otázku myslím?
Bylo to ze dne do noci, bylo to přece jenom z jakési, byť tedy omezené, reglementované demokracie, do čeho si co se jí teda opravdu nepodobalo.
Můj dojem z toho hodinového dílu o únoru 48 byl, že vlastně vše bylo provedeno v podstatě v ústavních demokratických mantinelech a liniích, že to vlastně z ničeho moc nevybočilo, vyjma toho, že jedna skupina politiků byla o něco ostřejší a možná pohotovější než ta druhá.
No a bylo tam taky spousta jednání pod nátlakem, byly tam jakési připravené zbraně a ten tlak na ty klíčové politiky, myslím teda hlavně prezidenta, byl vyvíjen po dlouhou dobu. Takže já bych určitě neřekl, tak jak tvrdí třeba představitelé dnešní komunistické strany, že všechno bylo tak jakoby nějak v ústavním pořádku. Ty navenek po formální stránce určitě nikdo nepřikládal nikomu pistoli na spánek, ale o svobodné rozhodování určitě nešlo.
Vy jste před časem, pane Kosatíku, v rozhovoru s Ivanem Adamovičem pro týdeník Reflex, on se vás ptal, zda opravdu vaši hrdinové, tím myslel figury, o kterých píšete nebo které popisujete, jednají jako figury, které jsou zmítány vnějšími silami. A vy jste odpovídal, ano, takhle jsem to chtěl, já nevěřím na to, že máme svoje životy v paži. A to je i můj dojem vlastně z těch dílů, které jsem doposud z vašeho seriálu viděl, jako kdyby ti jednající lidé, ty historické figury, prostě neměli na výběr.
Podívejte, ale ať to zase někdo by třeba nepochopí tak, že to zbavuje někoho odpovědnosti, nebo že lidi nemají vůli. Máme vůli, já se považuji za člověka s vůli svobodnou, využívám ji a odpovědnost taky cítím, ale to bylo spíš myšleno tak, že člověk by asi neměl být sám na sebe a na to, co dělá, soustředěn do té míry, že by jenom sebou samým ty činy poměřoval. Víte, ono je dobré mít. Nebo takhle to řeknu, není určitě na škodu, třeba jenom si představovat, že ještě je něco nad vámi, co se s vámi hraje, nebo že to prostě nemáte, jak jsme to tam řekli, že to nemáte úplně v paži. No, ti, kteří si to o sobě myslí, tak se mi zdá, že končí nešťastněji než ti, kteří tak jako to mají své pochyby.
A když by to někomu, řekněme, váš pohled, váš a Roberta Sedláčka, režiséra, pohled na to, co se dělo v těch klíčových okamžicích, působil něco jako antická tragédie s tím, že prostě je právě něco nad těmi figurami, které jednají, ale v podstatě nemají zbytí a dojdou tam, jak bylo předurčeno, tak by ten pohled byl správný?
No, tak máme-li na mysli třeba Edvarda Beneše, tak ano. Já, když jsem to viděl sestříhané, tak mě z té jeho situace se vlastně jakoby udělalo až fyzicky zle. A to mě můžete označit za původce, tak můžete říct, čemu se divíš. Ale mě to opravdu zaskočilo. On je původce. Můžete, když budete přísný a budete sledovat příčinu a následek, tak najdete ty činy, které v malých kapkách, v zrničcích písku, která se vrstila, tak způsobila tu situaci napřed Mnichovskou a pak tu únorovou, ale to vzniklo vlivem bezpočtu i dalších lidí, nejenom Edvarda Beneše, vzniklo to taky vlivem jakýchsi sil, které nesouvisely pouze s naším teritoriem, ale se zájmem velmocí o tento prostor. Ale tu linii my jsme se rozhodli spíše vypustit, myslím, ty velmocenské hry, poněvadž to dělá spousta jiných lidí a mně se osobně zdá, že to někdy tak trošku vyvinuje nás tady z toho, co my zde provádíme. A my jsme chtěli soustředit tu pozornost na to, co my děláme, na naše chyby, na naše omily, aby eventuálně teda se z toho dalo něco vyvodit.
Cítíte vy, pane Kosatíku, jako scenárista toho seriálu nějakou sympatii k Benešovi?
Určitě.
Na mě to tak nepůsobilo, proto se...
To nevadí, to vůbec ne... Podívejte, já nejsem kompetentní ty postavy vykládat. Já si přeju, aby ty...
Ale tím, že jste popsal a napsal jste jim dialogy, tak už jste to svým způsobem udělal.
Ano, no tak byl to člověk, který například hodně vydržel. Nevydržel všechno, protože on byl fakt vystaven nejstrašnějším zkouškám, jakým kdy asi, jaký z českých politiků, to i ten Masaryk je proti němu šťastlivec vlastně. No, takže já s ním sympatizuju v řadě věcí, ale nemyslím si, že je to podstatné. Já bych rád, kdyby ty klíčové postavy seriálu nabízely jakýsi charakterový vějíř, nebo jak to nazvu, jakousi škálu těch vlastností, a vůbec bych nepovažoval za chybu, kdyby různí diváci jednu a tu samou větu nebo jedno a to samé chování si vysvětlili třeba i protikladně. Pro mě je důležité, aby si to nějak zdůvodnili, a to takže myšlenkou a nikoli výkřikem nebo emocí. No. A když ty názory... Protože já si myslím, že to i odpovídá skutečnosti. Ono,
pardon, co odpovídá skutečnosti?
No, že ty klíčové politické činy nevyložíte všechny jednoznačně kladně, nebo záporně, nebo se sympatií. Vy jste se mě ptal na tu sympatii, já možná tady pár, jsem uhnul, že Beneš toho hodně vydržel. To je takový jakoby až floskule, ale to v té politice není tak úplně marné. No.
Jenom no. To je, a znovu, jako, teď jsem tady téměř jako jaksi aktér toho rozhovoru, což není úplně běžná role, ale přesto, když jsem sledoval díly, ve kterých vystupoval Beneš, což jsou v podstatě, pokud se nepletu, všechny, které zatím byly odvysílány, tak on tam až na výjimky vystupuje jako fyzicky menší muž než ti ostatní, takový, jak
to si myslíte. Máme vysokého Beneše, nebo Martin Finger, a i druhý, i pan Novotný jsou svým fyzickým habitem jsou vyšší, než byl skutečný Beneš.
Dobře, ale vůči těm ostatním postavám v těch scénách on působí jako velice, velice křehký muž, který na mě to působilo, který prostě tu situaci nemá úplně v rukou.
No, ale tak to asi... No, ale podívejte se, a co ten díl 1.40 nebo 42, ty diskuse s Wenzlem Jakšem a se sudeckými Němci, tam bych zase naopak já řekl, že to má možná v rukou až moc, že... Víte, ty věty, oni, někteří diváci, jsem si všiml, že nám to nevěří, nebo mě. Myslí si, že jsem si to vymyslel, takové ty věty, jako Wenzel Jaksch ode mě obdržel přímou dávku, a taková ta válečnická, někdo by mohl říct, až skoro hitlerovská retorika, ale to jsou fakt autentické výroky, a asi pro toho, kdo se v té době trochu orientuje, tak nebude překvapením, že ať už v té válce lidi stáli na jakékoliv straně, tak tomu, že je válka, například včetně toho výraziva, tak podléhali všichni.
To je další věc, když vidíme v seriálu Roberta Sedláčka, režiséra, a vás jako scenáristy, Beneše mluvit s Churchillem například o plánech na to, jak by mělo vypadat poválečné uspořádání Československa. Je to něco, na čem vy jako publicista zkušený, jak si píšete o 20. století, už nějaký čas, že to fabulujete, ten rozhovor, anebo to jsou prostě přepisy?
Podívejte, já vám řeknu stručně, jak to vznikalo. Většinou tyhle ty filmy vznikají tak, že někdo dostane nějaké téma, sedne, zhromaždí materiál, napíše to. Tady my jsme na začátku viděli, že je jakýsi prostor několika filmů, a tak jsme si s Robertem řekli, která ta klíčová politická rozhodnutí, protože o těch to mělo být, budeme sledovat. A já jsem pak z těch papírů, které mám nahromaděné za 20 let, co se tím zabíjel, tak jsem udělal 8 hromad původně, pak přidal ještě jeden díl, tak 9. A to byly knížky, výpisky, xeroxy, všechno možné. A teď jsem to psal takovým trošku šíleným způsobem, křížem krážem prostě. Všechno, co, kde bylo zaškrtáno, nebo teda většinu toho, tak jsem vypisoval a eliminoval jsem to vlastně, aby mi zbýval. Já jsem nevěděl, co z toho vznikne, a já to doteď vlastně nevím, ne, protože ty poslední 4 díly nejsou natočené, ale já to nechci mít, jak jste ocitoval, v paži. To není můj koncept dějin, o kterým bych předem věděl, že takový a takový. Já znám své priority a netajím se jimi, ale že bych chtěl, aby mi z toho vyšlo, že Češi jsou blbí nebo dobří, tak to by mi přišlo absurdní se o tohle to snažit.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu scenarista a spisovatel Pavel Kosatík. A jen připomínám, že se bavíme o seriálu, který vysílá Česká televize, seriálu, který se jmenuje České století. Ještě k tomu, do jaké míry citujete přesně dané zdroje, případně přepisy daných jednání, když v dílu, ve kterém vystupuje také armádní důstojník a budoucí protektorátní protagonista Emanuel Moravec a říká některé věci v osobním rozhovoru s Benešem. tak to je přepis, nebo to je vaše fabulace, jak
mohlo být? Přepis to není v podstatě nikde. Zase ty klíčové věty musí zaznít. Prostě Hamlet nemůže říct dobrý den, ale musí říct být či nebýt. Zrovna tak Gottwald musí na náměstí říct právě se vracím z hradu, ale ať si diváci, kterým to možná může vadit, ať si uvědomí, jak by to dopadlo, kdyby film vznikal přepisem historických dokumentů. Tak zaprvé by to bylo absurdní, za druhé by to bylo nehratelné, dramatizovatelné. A za třetí, a to mi přijde hlavní, naším cílem nebylo tlumočit nějaká fakta, ale naším cílem bylo vyprávět to, co z těch faktů podle našeho názoru plyne. My jsme si vždycky řekli, tak co je Hergot na tom Mnichově to klíčové? Proč to pořád ten národ traumatizuje? A bude to tak ještě 100 let to, že se v dané chvíli propásla ta šance k tomu činu. Tak je nutným důsledkem, že těch 200 let se bude to vysvětlovat. Co je podstatou Mnichova? Jak je možný, že ti demokrati se...
Pardon, k čemu jste došli?
U toho Mnichova? No tak...
Já vám jenom pomůžu, protože tady budu citovat vaše slova, což je možná v tuhle chvíli legrační, ale v tom díle Emanuel Moravec říká, doteď měli lidi nás legionáře za hrdiny jako jistotu v zádech, teď jim to, mluví k Benešovi, teď jim to berete, odteď už nebudeme odvážný národ, odteď už budou Češi jen svináčkovsky Dumat, co se jim vyplatí, co bude pro ně výhodnější.
No, já jsem nechtěl tam řešit, jestli jsem měl v Mnichově bojovat nebo ne, protože to nemá smysl, ale chtěl jsem, aby, nebo domnívám se, že má smysl, aby si lidi uvědomili, že když se v určité chvíli, už jsem to naznačil, když se ten čin, ta obrana propásne, takže se tím fakt mění, co si byl mi podstatného a možná, že trvalé. Prostě to je základní vlastnost státu, že se brání. A když tu chvíli propásne, tak fakt je otázka, jestli, já teď neslovíčkařím, ale co to tady vlastně je, to vypovídá o celé politice, o celém tom jakémsi paradigmatu, který se tady dodnes vede, jestli si na ten stát opravdu hrajeme jako děti, že máme tu hymnu a všechny tyhle ty náležitosti, kterými se snažíme vyrovnat ostatním zemím, ale jestli máme skutečně tu státní identitu. A já o tom mám určitě pochyby. A nešířím je proto, že bych chtěl lidem kazit náladu, ale protože si říkám, že eventuální deziluze argumentovaná na tohleto téma by ten stav třeba mohla napravit, když budu velký optimista. Časem někdy.
Zapadá do toho, co jste teď popisoval, pane Kosatíku, to teď znovu opět můj pocit, že ta figura Emanuela Moravce v tu chvíli, to bylo ještě před tím začátkem října, než on uveřejnil ten úvodník, který vy zmiňujete v těch titulcích v Lidových novinách, že on tam působí v podstatě jako sympatický, odvážný, hodně našlápnutý vlastenec?
Já bych zase, je to otázka interpretace, ano. Souhlasím s vaši, máte na ní právo, já bych sympatický asi neřekl, nebo pro mě není. Na mě je moc ráznej, na mě je to moc velký zupák. S řadou jeho názorů bych souhlasil, proto jsme ho stavili proti tomu Benešovi. Já jsem se snažil, aby ta debata nebyla taková, která má jednoznačného vítěze a jednoznačného poraženého. Pokud chcete, abych vám neutekl z interpretace, tak pro mě je tam mírným vítězem Beneš, určitě. Mhm. Protože on říká cenu má mír podle mě a
cenu
má život podle mě, kdežto pro mě ty jeho argumenty, jakkoliv jsou iracionální a jakkoliv on z té politiky v té chvíli odchází, bez toho, že vím, co pak v dalších letech následovalo, tak jsou silnější nebo mě blížší. Nebo já bych asi, když se... Víte, tam je pokus dělat tu historii se vztahem k těm příběhům. To znamená,
to
aby to lidem
ano,
nedalo.
Ano.
No, takže já ten vztah pochopitelně mám taky a mě by to Moravcovo řešení osobně za stolik nebavilo.
Nebylo vám jako scenaristovi líto, že ten daný díl, který se zaobírá právě tím přelomem září října 38, že končí v momentě, kdy vám už tam nezbyde místo na to podívat se na to, jak se vlastně převrátil Emanuel Moravec z toho armádního důstojníka v toho hlavního kolaboranta protektorátu Čechy a Morava?
No, to je mi líto skoro u všech filmů, ale ono to tam možná maličko je to, že on, nebo vy to tam nevidíte, tak asi ne, ale já jsem se domníval, že je tam trošku ukázáno, že on je ten člověk, který není samostatný úplně v myšlení, ale který vždycky potřebuje to jakousi mocnou ochranu. A když mu jedna zmizí, no tak on se velmi rychle a velmi pragmaticky rozhlídne, kde je ta druhá. A to je v té chvíli ten Hitler. Kdyby to byl americký demokratický prezident, tak víte, to jsou ti lidi, do kterých jako do nádob vtéká ta kapalina, která je momentálně k mání. Já ho tím v žádném případě nehajím. Já ti jenom chci říct, už jsem to možná říkal v nějakém rozhovoru, já takových lidí, ne, že by to se všemi došlo do tak drastických důsledků, ale takovýchto lidí jsem zažil spoustu, za normalizace zažívám je pořád teď. O tohle to myšlo, aby ne, aby lidi plivali na Moravce, to je tak jakoby vyřešené už spoustu let v historii, ale pokud s ním mají nějakou strunku společnou, tak aby jim to v hlavě zahrašilo.
Stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu, o seriálu České století se bavím s jeho scenáristou Pavlem Kosatíkem. Ještě jedna věc mě zajímá, a to je také důvod, proč jsem se ptal, do jaké míry jsou dialogy z daných jednání, jako například jednání vedení Komunistické strany Československa z února 48, do jaké míry ty dialogy jsou autentické. Tak teď jsem pochopil, že nejsou zcela autentické.
Zcela autentické nejsou nikde a nebylo to ani záměr. Říkám, je to dramatický tvar, ale ať to teď nevypadá, že jsem si to všechno vymýšlel speciálně tady u tohoto dílu, jsem si opravdu dal záli. Víte, tam možná zase někoho, kdo o tom čte knížky, tak ho to máte, že to nenajde v těch knížkách, kde tady to hodně vychází z archivních dokumentů. Alexej Čepička si o těch každonočních zasedáních toho UVKSČ vedl jakési zápisky a i někteří další si jakési zápisky zaznamenali. Víme, jakým způsobem se vyjadřoval Václav Kopecký. Víme, jak ti lidi prostě spolu komunikovali. Je to vystavené z řady zdrojů, které tady teďka prostě ve třech větách nepopíšu, ale ten půdorys je vždycky autentický a je to vyplňováno charakterologií postav, které jsem tvořil jako dramatické postavy.
No a ještě proč se na to ptám? Se znalostí například vaší knihy Gottwaldovi muži, tak váš popis toho, jakým způsobem ta komunistická věrchuška tehdy jednala, tak ten popis ve vaší knize je daleko, daleko drsnější, pragmatičtější a jsou tam používány prostě ne diplomatická jednání. Zatímco to, co je vidět z toho únorového jednání vedení Komunistické strany Československa, tak to vypadá, že ten jediný rozdíl od těch ostatních stran je v tom, že jedí párky.
Tak vidíte, tak já zase, mě teda ty jejich hovory v tom filmu, nemám pocit, nebo teda rozhodně jsem se nesnažil o žádnou soft verzi. Režisér už vůbec ne, on je v tomto drsňák, ale víte, tam zase musíte zvolit vždycky takový jazyk, aby ho co nejvíc lidí mohlo přijmout. Já z těch reakcí vidím, že i tak to dost lidí nepřijme, se prostě naštvou.
Protože jako, že mluvili příliš drsně?
Třeba ano. No, oni napíšou, Beneš by takhle nemluvil, nebo Masaryk. Já jim nemůžu vysvětlovat, že oni mají ty spisy, doufám teda, že je mají, že nefabulují oni. A v těch, já jim můžu říct, v těch spisech nikde není řečeno nejsou slova dobrý den. Znamená to snad, že Masaryk neřekl dobrý. Víte, jako argumentovat jazykem spisů v hovorové řeči není úplně ono. Já jsem se o tu hovorovou řeč fakt hodně snažil. To bylo vlastně to nejdůležitější, o co mi tam šlo, i znova vymyslet, tak aby se v tom nestrácely ty původní autentické výroky, jak jsme o tom mluvili před chvilkou, a aby oni mohli říct i něco jiného, abych já nebyl otrok jenom těch velmi, velmi, velmi sporadických archivů, protože zase ať lidi nemají iluze, že v archivech je všechno. Je tam toho velmi málo.
Do jaké míry jste se úplně shodli na tom, jak ten výsledek bude vypadat s Robertem Sedláčkem?
Já si myslím, že doznačné. Pro mě bylo nejdůležitější žánr. Ono to svádí, ta česká historie, protože je téměř vždy taková smutná, nebo tak to svádí ke grotesknímu pohledu. Nebo vůbec většina z nás, zdá se mi, Čechů má sklony k tomu chápat věci groteskně, to jakýsi způsob sebeobrany. A já jsem navrhoval, aby to byly tragédie. Tragédie právě v tom antickém smyslu, jak jsme to mluvili před chvilkou, a v tom jsme se s tím Robertem, myslím si, zhodli. To znamená, že se tam opravdu pracuje se silnými osudy, že i když je nám někdo velmi, velmi nesympatický, tak se snažíme najít jeho vnitřní motivace. Já se domnívám, že i ten Klement Gottwald, na kterým je těžký po 20 letech jeho šéfování komunistické strany, v roce 48 už bylo od 5. sjezdu KSČ skoro 20 roků, je těžké na něm opravdu najít nějakou lidskou strunku. To už byl stroj, který jel za tou mocí, ale z mého pohledu se mi zdá, že jich tam pár přece jenom je, že byl schopen, víte, to není mravní relativizace, to je snaha o plastický portrét. On, i když je otrok moci, tak on tam v té scéně u vody, kde se napřed vyčůrá, pak se tam poháry, tak on tam má takovou tu průpovídku, že že oni ti lidi nás mají rádi a potřebují nás, a to z těch důvodů. Čili to není gestapák. On je...
Dlužno podotknout, ale že téhle poznámce předcházela jeho poznámka, samozřejmě, že jdeme pomoci.
No jistě, ano. No ale to se nevylučuje. Obojí se v něm jako kouzelně snoubí. Nebyl by komunistou, kdyby po ní nešel a vedle toho tedy bokem páchal jakési dobro. No a teď to byl ten půvab, že lidem se to pletlo a často dodnes plete, co byla ta priorita.
Poslední otázka, pokud se úplně nepletu, ten další díl se bude věnovat tomu, jak samotná komunistická strana, tak říkajíc, šla po Gottwaldovi. Je to tak?
Nebo jsem napřed po Gottwaldovi a pak po Slánském. Bude to takové macbethovské vraždění.
A proč je tohle důležitý moment, který by v tom devítidílném cyklu měl být?
Protože je tam podle mě ukázáno, že si totalita, co to ta totalita je, že si určitým způsobem nemůže pomoci, že nekontrolovaná moc vede k nekontrolovatelným důsledkům a víte, to není něco, co je omezeno jenom na tu dobu, kterou jsme prožili, nebo na dobu spjatou s jedním konkrétním názvem jedné konkrétní komunistické strany. Teď nemoralizuju, to hrozí vždycky. V různých částech světa se to pořád znova objevuje, tak jenom prostě ukázat, že ten přechod k tomu je velice snadný. Prostě, že lidi bezstarostně zvolí nějaké nevyspytatelné lidi a pak už to jde rychle.
Tak děkuji, že jste přišel do 20 minut, pane Kosatíku.
Děkuji taky.
Pavel Kosatík, scenárista, spisovatel, také scenárista seriálu České století, který běží na České televizi, byl hostem těchto 20 minut Radiožurnálu. U mikrofonu byl také Martin Veselovský. Přeji dobrý poslech.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.